Tervetuloa Liveborin pariin. Tänään keskustelemme teemoista turvataidot, digitaaliset ympäristöt sekä erityisryhmien seksuaalikasvatus. Minä olen Julia Taavitsainen ja työskentelen Live-säätiössä koulutusassistenttina ja täällä aiheesta keskustelemassa on kanssani Maarit, Salla ja Asta.
Moi, mä oon Maarit Mustonen ja mä työskentelen asiantuntijana Pelastakaa lasten nettivihjeessä, joka tekee työtä lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Nettivihjeelle voi osoitteessa nettivihje.fi ilmoittaa laittomaksi epäilemästä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista tai siihen liittyvästä toiminnasta netissä. Ja koulutukseltani mä oon sekä yhteiskuntatieteiden maisteri että lähihoitaja, ja olen aikaisemmin työskennellyt erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa.
Moikka, mä oon Salla Anker. Taustaltani olen toimintaterapeutti ja seksuaalineuvoja ja olen työskennellyt pitkään erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa ammattiyliopisto Livessä. Muun muassa seksuaalineuvontaa tehden, sitten sen lisäksi myös tällaisissa erilaisissa ammatillisen koulutuksen hankkeissa. Ja olen myös kouluttanut henkilöstöä yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyen.
Ja mä oon Asta Vuorela ja työskentelen Live-säätiöllä palvelupäällikkönä. Ja mulla on aika monipuolinen tausta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden parissa erilaisissa rooleissa, niin ammatillisen koulutuksen kuin palveluidenkin puolella. Ja olen työskennellyt myös seksuaalikasvattajana ja seksuaalineuvojana yli 10 vuoden ajan ja toteuttanut neuvontaprosesseja muun muassa kaikkein vahvinta tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa ja myös kouluttanut henkilökuntaa tästä teemasta.
Eli selkeästi seksuaalisuudesta on vuonna 2022 alkanut Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka tarkoitus on kouluttaa koulujen henkilökuntaa käsittelemään seksuaalisuuteen ja seksuaalivälivaltaan liittyviä teemoja, erityisesti tukea tarvitsevat nuoret huomioiden. Hankkeen koulutukset toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2022 ja ne tullaan toteuttamaan uudelleen kevättalvella 2023. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia ja hanketta koordinoi Live-säätiö ja se toteutetaan yhdessä Autismisäätiön, Terapiaperhosen, Metropolian ammattikorkeakoulun sekä Pelastakaa lasten kanssa. Tässä podcast-jaksossa pyritään hiukan avaamaan, millaisia tarpeita erityistukea tarvitsevilla nuorilla on seksuaalikasvatukseen liittyen ja miksi seksuaalikasvatuksella on suuri merkitys myös suojeltaessa näitä nuoria seksuaaliväkivallalta. Nuoret viettävät enenevissä määrin aikaa erilaisilla digilaitteilla, sosiaalisissa medioissa sekä netissä. Millaisia muutoksia tämä on tuonut nuorten arkeen?
No, täytyy sanoa ensinnäkin, että pitkälti hyvin positiivisia muutoksia. Jos ajatellaan meidän kohderyhmää, niin netin kautta nekin nuoret, jotka saattaa jäädä siinä fyysisessä lähiympäristössä ryhmien tai erilaisten toimintojen ulkopuolelle, pääsee mukaan osallistumaan ja luomaan niitä sosiaalisia suhteita. Ja esimerkiksi neurokirjon nuorille voi olla hyvinkin luontevampaa kommunikoida kirjoittain siellä netissä kuin kasvokkain niin kuin fyysisesti.
Joo, tämä on kyllä totta, että siellä netissä se kasvottomuus on hyvä asia, toki se voi olla myös paha asia, mutta että parhaimmillaan se poistaa sellaista rasismin, ableismin, eli vammaisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän tai muiden ennakkoluulojen asettamia esteitä tutustua ja esimerkiksi tulla nähdyksi omana itsenään. Vaikkapa vammainen nuori saatetaan jättää reissujen ja bileiden ulkopuolelle, koska ajatellaan, että hän ei pysty osallistumaan tai että se on jotenkin hankalaa. Mutta sitten taas netissä nuori pystyy osallistumaan erilaisiin keskusteluihin, vaikkapa peleihin ja niihin peliyhteisöihin siellä netissä. Nuori voi harjoitella siellä sosiaalisten suhteiden luomista. Hänellä voi olla hyvin laajatkin sosiaaliset verkostot netissä. Nuori voi ilmaista seksuaalisuuttaan, jos vaikkapa kuuluu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön ja asuu pikkupaikkakunnalla, niin sieltä netin kautta voi löytää vertaistukea ja tutustua muihin samanlaisiin nuoriin. Ja lisäksi nuoret etsii ja löytää netistä hyvin paljon tietoa. Siellä on hyvää tietoa, mutta sitten siellä on toisaalta välillä myös vähän sellaista tietoa, jota pitää niin kuin miettiä, että onkohan tämä nyt ihan oikeaa.
Kyllä. Ja valitettavasti netin ja somen käyttöön liittyy kuitenkin myös aika paljon sellaisia riskejä, jotka on sitten huomioitava. Eli esimerkiksi groomingia tapahtuu, ja groomingilla siis tarkoitetaan lapsen houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin. Sitten yksityiseksi tarkoitettuja kuvia saatetaan levittää. Ja tosiaan sitä väärää tietoa saattaa olla myös paljon saatavilla, esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, mitkä voi sitten olla vahingollisia jopa. Ja sitten se netin anonyymius saattaa mahdollistaa sellaiset teot, joita ehkä kasvotusten tämä henkilö ei pystyisi tekemään. Et esimerkiksi netissä on tosi helppo tekeytyä toiseksi ihmiseksi ja teeskennellä olevansa, vaikka nuori vaikka olisi aikuinen. Ja lisäksi on myös tosi helppo olla jatkuvasti yhteydessä niin kuin kellon ympäri vaikka sitten tähän nuoreen. Ja erilaiset haitalliset ilmiöt, kuten just lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin levittäminen ja tuottaminen, on tosiaan iso kasvava ongelma nykyään. Ja hälyttävää on, että esimerkiksi niin sanottujen dickpikkien saaminen on jo nuorille arkipäivää, vaikka todellakaan sen ei pitäisi sellaista olla.
Miksi sitten tietyt nuoret on erityisessä riskissä kokea seksuaaliväkivaltaa ja mistä se sitten johtuu?
No, haavoittuvissa ryhmissä on muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret, erilaisiin etnisiin, uskonnollisiin tai kulttuurivähemmistöihin kuuluvat nuoret, tai sitten eri tavoin vammaiset tai vaikkapa neuropsykiatriselle kirjolle kuuluvat nuoret, sekä myöskin sitten sijoitetut lapset ja nuoret. Toisaalta myös ne taloudelliset ongelmat ja mielenterveyshaasteet tai ongelmat voi lisätä riskiä joutua kaltoinkohdelluksi. Sitten on myös muistettava se, että nuori voi kuulua useampaan eri ryhmään ja kokea niin sanottua sisäryhmäsyrjintää. Eli hän voi esimerkiksi tulla syrjityksi seksuaalisen suuntautumisen takia oman kulttuurin sisällä ja taas toisaalta oman vaikka kulttuurisen taustan takia seksuaalivähemmistön sisällä.
Joo. Ja sitten näihin riskeihin tosiaan vaikuttaa se, että nämä ryhmät on monesti yleisesti heikommassa asemassa meidän yhteiskunnassa ja kohtaavat erilaista syrjintää ja rasismia ja muuta epäasiallista kohtelua, joka sitten puolestaan vaikuttaa esimerkiksi heidän itsetunnon kehittymiseen ja johtaa siis itsetunnon ongelmiin. Ja sitä kautta se saattaa myös sit johtaa esimerkiksi hyväksynnän hakemiseen semmoisista huonoista lähteistä, vaikka netistä tuntemattomilta ihmisiltä, ja sitten vaikeuteen puolustaa niitä omia rajoja, että voi vaikka ajatella, että itseä ei tarvitse suojella sitten sellaiselta vahingolliselta, koska ei koe itseään niin kuin suojelun arvoiseksi. Ja jos nuori on saanut kuulla vaikka olevansa huonompi kuin muut, tai ei ole saanut kuulla olevansa vaikka kaunis tai niin kuin viehättävä, niin hän voisi todellakin tarvita ja hakea tällaista huomiota.
Kyllä. Sitten haluaisin vielä nostaa ihan omana asianaan tämä tiedonsaannin ja kommunikoinnin haasteet. Eli nämä nuoret on erityisessä riskissä vielä. Ne tiedonsaannin ja kommunikoinnin haasteet vaikuttaa siihen, että sitä tietoa siitä seksuaalisuudesta ja turvataidoista ei ole, tai sitä ei ymmärretä. Tai toisaalta niin kuin puhuttiin siitä, että siellä netistä haetaan tietoa ja siellä on valtavasti tietoa, niin sit näillä nuorilla ei välttämättä ole itsellään hirveästi keinoja erottaa sitä oikeaa tietoa sieltä tai käsitellä, mitä sieltä netistä löytyy. Ja sitten kuitenkin usein vielä tämä meidän seksuaalikasvatus on edelleen aika heteronormatiivista. Voi olla erilaisia kielimuureja, se voi olla vaikeasti saavutettavaa sen kautta. Ja meidän myös aikuisten kasvattajien omat asenteet vaikuttaa hirveästi. Meillä saattaa olla esimerkiksi sellaisia ajatuksia tuolla piilossa, että vammainen ihminen ei ole seksuaalinen.
Miten tähän riskiin voidaan sitten vaikuttaa tai miten tätä riskiä voidaan pienentää?
No, on olemassa tämmöinen seksuaalioikeuksien julistus, joka on ihmisoikeusjulistus, ja sen mukaan jokaisella meistä on oikeus saada seksuaalikasvatusta. Ja erityisesti me halutaan painottaa, että jokaisella on oikeus saada saavutettavaa seksuaalikasvatusta. Toisaalta jokaisella ammattilaisella on myös kyky ja vastuu toteuttaa seksuaalikasvatusta ja luoda tällaista avointa ja avoimuuden ilmapiiriä siihen seksuaalisuuteen ja seksuaalikasvatukseen liittyen. Hyvin tärkeä asia on puheeksi ottaminen seksuaalisuuteen liittyen. Se on niin kuin oikeastaan yksinkertaisimmillaan sellaista luvan antamista ja että tarjotaan mahdollisuus puhua seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvistä teemoista, vaikka niille nuorille, joiden kanssa tehdään töitä.
Hmm. Se kuulostaa kauhean yksinkertaiselta, mutta käytännössä ei usein ole sitä ja halutaan korostaa, että jotenkin semmoinen niin kuin lupa olla hämmentynyt ja myös tavallaan tarvita tukea siihen omaan työhön, niin sekin on ihan ok. Ja tarvitaankin paljon tietoa ja koulutusta ammattilaisille ja lisää niitä työkaluja siihen puheeksi ottamiseen ja rohkeutta ja rohkaisua. Jotenkin niin kuin erityisen tärkeää on, että meillä olisi työkaluja siihen nuorten omien rajojen ja turvataitojen ja toisaalta myös itsetunnon vahvistamiseen. Selkeä ja saavutettava seksuaalikasvatusmateriaali on tässä avainasemassa ja onneksi sitä on tänä päivänä löydettävissä hyvin myös esimerkiksi netissä. Ja tämän meidän hankkeen puolesta on tulossa koulutuskokonaisuuksia opetus- ja ohjausalan ammattilaisille. Meidän erityistä tukea tarvitsevat nuoret tarvitsee usein myös niin kuin semmoista tukea ja ohjausta siinä ihmissuhteissa ja siinä, että miten toimii siellä sosiaalisissa ympäristöissä, missä he niin kuin vaikuttaa tai missä he liikkuu. Ja jos me ammattilaiset ei itse ymmärretä sitä, että mikä se sosiaalinen ympäristö on tai ei hallita niitä ympäristöjä, niin se voi olla ongelmallista. Et on tosi tärkeää myös päivittää niitä omia tietoja.
Kyllä. Tosiaan tarvitaan tosi paljon tietoa näistä seksuaalisuuden lisäksi, myös näistä erityisistä ryhmistä ja niiden erityispiirteistä. Ja meidän kaikkien on myös tärkeää pyrkiä sitten toimimaan yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ja tarvitaan paljon sellaista asennemuutosta siihen, että miten eri ryhmät nähdään ja miten heitä kohdellaan. Että esimerkiksi on tärkeää niin kuin muistaa arvostaa erilaisia ihmisiä ja huomioida heidät arjessa ja välittää myös heidän hyvinvoinnistaan. Ja on siis äärimmäisen tärkeää reflektoida omia ajatuksiaan ja omaa toimintaansa ja niitä omia ennakkoluuloja myös. Ja se voi olla tosi haastavaa ja kivuliastakin, mutta se on myös todella niin kuin olennaista ja tärkeää. Ja viimeisenä mä haluaisin vielä korostaa sitä, että vaikka näitä riskejä on olemassa, niin niitä voi pienentää ja niihin voi vaikuttaa. Ja ne ei myöskään aina toteudu. Ja seksuaalisuus on voimavara ja sitä tukemalla niin semmoista turvallista seksuaalisuuden ilmaisua ja toteuttamista tukemalla, niin voidaan suojella nuoria.
Kiitos podcastin vieraille Salla, Maarit ja Asta.
Kiitos.
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 Sekä kiitos sulle, että olit kiinnostunut aiheesta ja kuuntelit tämän podcastin. Toivottavasti tämä herätti ajatuksia ja halun perehtyä aiheeseen syvemmin. Voit tutustua hankkeeseen tarkemmin Liven nettisivuilta. Linkki löytyy podcastin kuvauksesta. Sivulta pääset myös ilmoittautumaan kevään koulutuksiin, perusteet turvataitokasvatukseen ja puheeksi ottamiseen, joka on 3. helmikuuta, sekä syventyminen nettiturvataitoihin, joka toteutetaan 24. maaliskuuta.